Дадгоҳи шаҳри Душанбе ба баррасии парвандаи қатли Сурбон Музаффарбекови 20 сола ва Саади Садурфи 25 сола шурӯъ кард. Дар курсии айбдории куштори ин ду ҷавони варишгори тоҷик 9 нафар муттаҳамон нишастанд. Қатли ин ду ҷавон яке дар моҳи августи соли гузашта ва дуввуми дар моҳи апрели соли равон сурат гирифтааст ва дар ин куштарҳо Шералӣ Муродови 22 сола муттаҳами асосӣ дониста мешавад. Шералӣ Муродов сокини Душанбе тибқи модда 104 қонуни ҷазо айбдор дониста мешавад. Тафтишот ва шоҳидон мегӯянд ки ӯ ҳамроҳи Камолиддин Тошзода ва Шарифҷони Абдулазиз рӯзи 26 август дар назди тарабхонаи Бешаи Палангон ба Сурбон Музаффарбеков дар афтода 8 бор ба сари синаи ӯ корд задааст. Дар натиҷа Сурбон Музаффарбеков дар беморхона ҷон додааст. Мардон Азимов мураббии Сурбон мегӯяд, агар вай ба таври бераҳмона ба қатл намерасид, бояд дар ҷоми Осиё Тоҷикистонро муаррифӣ мекард. Ӯ гуфт:
"Чандин каратида чемпион шаҳр, чемпион ҷумҳурии Тоҷикистон номзад ба ҳуқуқи варзиш беҳтарин буд. Дар мобайни ҳамин абрахони тамоқон берун аз Тоҷикистон дар шаҳри Тоҷикистон ҷои дуюм гирифта гирифт. Қазоқистон рафта будем ҷои сеюм ишғол карда гирифт."
Дар ҳамин ҳол Паринос Улфатшоева, модари Сурбон Музаффарбеков, мегӯяд, баъд аз ин куштори бераҳмонаи фарзандаш то ҳанӯз ба худ омада наметавонад.
Талаби ман қатъи талаби чиз мекунам ки дар асоси қонун ҳам хеле бачам кардан, ҳам хеле бадтарини бадтарин ҷазо ра битиҳан ки як зарраи алови дини мара хомӯш кунанд. Мон ино ра фаҳманд, сӯзиши мара фаҳманд. Бачаи ман ҳамагӣ 20 сол дошт.
Париноз Улфатшоева мегӯяд, Сурбон дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон таҳсил мекард ва ҳамзамон мураббии кӯдакон буд. Ӯ гуфт, дар муддати 20 соли умри худ писараш алакай устоди варзиши оид ба бокс буда, дар чандин сабқатҳои дохиливу хориҷи кишвар ширкат намудааст ва соҳиби 30 медал будааст. Дар як паҳлӯи Шералӣ Муродов дар курсии абдуршавандагон, падари ӯ Салим Муродов ва бародараш Ҷаҳонгир низ нишастанд. Онҳо ба он муттаҳам мешаванд ки барои наҷоти Шералӣ гувоҳ ماي طبي بيماري رواني بوداني او را آوردند، ولی با فاش شدن این تقلب هر دو به جوابگاری کشیده شدند. در همین مرافعه شیرعلی مرادوف با کشتار سعدی نیز عیبدار می شود. قتل سعدی ستاروی 25 ساله ماي اپریل سال 2013 در طرابخانه شهر سبز پایتخت صورت گرفته است. بعدن وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلام کرد که 7 نفر متهم در کشتار سعدی را بازداشت نموده است که در میانشان جهانگیر و شیرعلی مرادوف نیز بودند. در پای این حادثه والدین سعدی ستاروف نیز از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست کردند تا تفتیش قضیه را زیر نظارت خود گیرد. آنها اظهار نگرانی کردند که گویا قاتل احتمالی فرزندشان از اوایل بانفوذ تاجیکستان است و در گذشته نیز از جوابگاری برای چندین جنایت وزنین خلاص شده است. زرینه سعید و خاله سعدی در صحبت با خبرنگاران گفت نزدیکان عیبدارشونده شیرعلی مرادوف در ابتدا با آنها تهدید میکردند، اما بعدتر برای دست کشیدن از دعوا برایشان پول پیشنهاد کردند.
ما میفهمیم که مرادوف شیرعلی پیشتر هم با این کارو مشغول بود. چند تا کارهای جنایتی داشت. 3-4 کس کرد، 4 کس مردگی، 12 کس کرد زدگی. همه این تفتیشات برده شود. یک بار بینم که برای چی این خل به یگان خل جزا و پدرش خلاص کرده میتونه. همین پروکوراتور همه روبرو ده پول داده و خلاص میکنه.
پیوندون سوربون و سعدی میگند پدر شیرعلی سابق کارمند نظامی بوده، گویا خود فرزندش را به خشونت و زورآوری وادار میکرده است. آنهایی که از آغاز این محاکمه آگاهند زیاد مطمئن نیستند که شیرعلی مرادوف و عیبدارشوندگان دیگر جزای سزاوار خواهند گرفت. بعد از پرسش شاهدان، دادگاه شهر دوشنبه مرافعه نوبتی را به روز پنجشنبه 8 ژانویه واگذاشت. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.